Og svo er andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, nei, mér er ekki kunnugt hvort að það liggja fyrir einhverja kostnaðaráætlun við slíka lausn. Þannig að ég get ekki svarað því, en það væri kannski eitthvað sem að nefndin sem fjallar máli gæti kallað eftir. En hins vegar er þessi lausn í raun og veru í meginatriðum í takt við það sem aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir á skipulagstímanu 2016 til 2024. Það er gert ráð fyrir því að það sé sem sagt Austur-Vesturbrautin, hún sé þá ein eftir og hún sé þá byggð upp sem megin braut. Og það kann að vera að það myndi þurfa að færa hann eitthvað til, skekkja hann eitthvað vegna aðflugs til dæmis út af öskuhliðinni austan megin frá, en hún væri náttúrulega frí að vestanverðu með að og fráflug yfir sjó og væntanlegar hægt að færa blindflugsbúnaðinn og gera hana þannig að hún geti þjóna sem megin flugbraut. Þarf þá samt sem áður að vera önnur þverbraut á hana? Já, það eru þetta mál sem að þyrfti að skoða sérstaklega hvort að einhver stutt þverbraut þyrfti líka að vera að minnstakosti til að geta þjóna svona í einhverjum neyðar tilvikum. En mitt sjónarmið hefur verið það að auðvitað eru öryggismál eins og háttvirtur þingmaður vekað mikilvægt þessu sambandi og ég tek bara undir með henni hvað það snertir, þau skipta miklu máli, norður-suðurbrautin ekki síst í því efni. En frá mínu bæjardyrum og svona frá skipulagssjónarmiðum fyrir þéttbýli hér á höfuðborgarsvæðinu, þá tel ég mikilvægt að það sé hægt að styrkja byggð á þessu svæði vegna þess að það mun draga úr umferðarflæði allt höfuðborgarsvæði. Ég hef ekki verið á þeirri skoðan að þarna sé að koma fyrir 20-30.000 manna byggð eins og sumir hafa talið, en ég tel að það sé engu á síður möguleikar þarna til þess að taka við eitthvað aukinni bæði íbúðabyggð og atvinnustarfsemi til þess að draga úr þeirri miklu þörf fyrir stór umferðamannvirki sem aukning byggðar til austurs kallar sífellt á.
Og veitir ansvaraður í sinni, háttur þú til.